حق حق دولة الصنم تاقت جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب.
جهاد كوا واجب و الله دوشا كسار اي مسلمين تا غزودي او غور رسي اي دحمر تيقالة اي مؤمنين تا ايانا دعضي بلوغي سنة كهجرقة وحاين لكو ستي تاريخ دا عصوبة اسلامك يدو لغا انبقاد ايو آياد لبا بقل لحية طبنات اي سورة البقرة تاس او دادك اللي رمي ييكو بوريني سي ايو كعان جهادك سلامت احسانك ايو عبادات كالي انكستو جهاد كوا كما شاقو بدن يحي.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
tan iyo xilligaas caalamka islaamka waxa ka soconayay dagaalo jihadi ah kuwaas oo aan marnaba joogsan mana jirin zaman la waayay daaifa mu'miniin ah oo taagan difaacida diinta Alle sidaba ku cad xadiidka laga wariyay nabiga sallallahu alayhi wa sallam ee oranaya jihadku waa uu soconaya ila maalinta qiyaamo mandiqada geeska afrika yana nasiib u yeelatay inay ka dhacaan amaliyad jihadi ah oo lagu naafeeyay gaalada 25 sano ee la soo dhaafay dhamaadkii qarniga 20aad waxa uu ku soo aaday xilligii ay burburtay qowdii midowgay Soofiyeed taas oo duulan hubaysan ku soo qaaday dhulka muslimka ah Afghanistan inkastoo jab xoogan dusha loo saaray sanadkii 1989kii isla xilligaas ayuuna soo dhamaaday dagaalkii qaboobana ee u dhixay reer galbeedka iyo Soofiyeedka bari waxaana soo hana qaaday dawladda Saliibeed ah Mareykanka taas oo markii ba dagaalku u ilaamisay diinta Islaamka iyo halkeeda jabkii midowgay Soofiyeed waxa laga dhaxlay inay saaxadu noqoto mid u banaann Mareykanka iyo reer galbeedka dalka Afghanistan ee lagu jabiyay Ruushka ayaana sanado kadib laga dhisay imaaro Islaami ah taas oo nur u noqotay muslimiinta kale ee ku dhaqan daafaha dunida balse dhisida dawladda Islaamiga ah iyo xuduudaha la fulinayo ayaa dhibaato xoogan ku ahaa dawaaqida Carabta iyo Aasiyadooda Saliibiinta ah waana taas mid horseeday in dagaal hoose la galo culimada Islaamka iyo qof kasta oo ay maskaxdiisa ka guuxayso fikradda jihadka arrinkaas oo saameyntiisa laga dareemay wadamo badan oo uu ka mid yahay dhulka muslimka ah ee Soomaaliya urweynaha al-qaacida ay waamirku u ahaa Sheikh Usama bin Laden ayaa la dhisay sanadkii 1988 wuxuuna ku baaqay jihada dawli ah oo la galo saliibiyinta caalamka halka muslimiinta oo idilna uu ku booriyay inay u istaagaan waajibkan diiniga ah
al-landan jihad ala amerika لأن تصرف التصرفات في غاية الظلم والشناعة.
The U.S. government has committed acts.
جهاد أيان كو إعلام من نيد دولة أمريكا. سببته وحي كو كعضي فلال آدو فولحون إيا الظلم آدو وين. يدو تاغير أفذي سي يهود دا حوغة كو قبستي فلسطين. وحان آمن سنة هاي إن أمريكا كو مسؤول توس أهكي هاي دادك مسلمين تأه إلا قول أي فلسطين لبنان إيا عراق. تاغير دي أي سيان مامولك يهود دا كدب. كبيرك أمريكا كو وحو غاري هير أي قبستان جزيرة دا عربتا. هالكاس أي كو يالان مقدسات كا دادك مسلمين تأه إيا دوني دا كون نول كواس أو ترادو دو ماان تا كون مليان كا بدان تهي. سبب تاس إيا دا إيا كو كالي أو عدو تويو إيا كو كعين درتيد ayaan ugu dhawaaqnay jihadka ka dhanaah dawladda Mareykanka
against the US
wax qabadka mujaahidiinta carabta ayaa markii ugu horeysay ka soo muuqday dalka Afghanistan intii dagaalka lagu jiray midowgay Soofiyeed waxaana ku soo xigtay Soomaaliya oo ay dagaalyahanno ka tirsan Al-Qaacida kula dagaalameen saliibinta Mareykanka waxaana taariikhda lagu xusaa in dagaalyahanadaasi ay mas'uul ka ahaayeen sooridista diyaaradaha Black Hawk iyo dilka askar American ah oo fara badan inkastoo Washington ay qiratay in Soomaaliya looga dilay 18 askari oo qura intii ay soconayeen dagaaladii dhacay sanadkii 1993 hadda dadkii ka qayb galay dagaalkii jihadka ahaa ee la galay saliibiyada Mareykanka waxaa kamid ahaa Al-Qaid Umar Dheere oo ku magac dheer Abu Jabal kaas oo kamid ahaa ragii mujaahidiinta ahaa ee ka dagaalamayay magaalada Muqdisho tirakoobka ay ku sameeyeen khasaarihii dawladda saliibiyada ah ee Mareykanka ka soo gaaray dagaalkii magaalada Muqdisho
dagaalka Muqdisho markaa Mareykanka lagu jiray mid ka tuleeda qeylada ah iyo mid ka hoose ee magaalada u diiday Mareykanka laba meelood oo kale soo diyaar dagaal wuxuu ahaa dagaal ay ku jireen caydiid iyo ragiisu iyo inta raacsan laakiin waxa ka wax qabad badnaa runta marka la eego wuxuu ahaa dagaalkii qarxiska u diiday magaalada Muqdisho inay maraan waagi taqdiirka aan sameeyney taqdiir ma hayna tirakoobka aan sameeyney waxay ahayd 464 een Mareykan ah in amaliyadkaas lagu dilay kuma jirto 18kii halkan ah kuma jiraan ee Mareykanka halkan ku sheeganayay kuma jiraan hoobiyayaasha iyo waxyaabaha kale ee waxay ahayd faqad inta la qirxinayay bay ahaayeen
kadib insixaabkii Mareykanka ee Soomaaliya, sirdoonka dawladdan ayaa dadaal badan ku bixiyay hubeynta qabqabliyal dagaal iyo in colaad ahli ah laga dhaxuriyo muslimiinta mandiqada. Duulanka maskaxda iyo midka dadban ee lagu jiro muslimiinta ayayna ka maamulayeen safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam, balse ururka Al-Qaacida oo si qoto dheer ula socday dhagartan ayaa isha ku hayay xarumaha jawaasiista ee Kenya iyo Tanzania, waxaana la soo abaabulay hawlgal qorsheysan oo ka dhanaha safaaradahaasi. جهد adag oo ay bixiyeen mujahideenta kadib waxaa lagu guuleystay burburinta safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam, halkaas ayaana lagu dilay boqolaal saliibiin ah. Balse intii aan la furin howlgalka laba bil ka hor ayuu Sheikh Osama bin Laden wareysi siiyay saxafi lagu magacaabo John Miller oo American ah, kaas oo uu kula kulmay bariga dalka Afghanistan, wuxuuna ku dhaartay in qofka Ameerikaanka ah uu gaarsiin doono maalin uu ka cararo dhalashadiisa, sidoo kalena uu hurdo la'aan ku ridi doono madaxda hoggaamisa wasaaradda difaaca ee magaceeda lagu soo gaabiyo Pentagonka, arrinkaas oo ay muslimiinta caalamka indhahooda ku arkeen 20 sano ee la soo dhaafay. 7 bisha Agoosto sanadkii 1998, Mareykanka, Kenya iyo Tanzania waxay u ahayd maalin madow, waxaana barqanimadii maalinkaasi dhacay amniyadkii istishaadiga ahaa ee lala beegsaday safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam, halkaas oo lagu dilay in ka badan 300 oo qof, sidoo kalena lagu dhaawacay in ka badan 5,000 oo kale. toban daqiiqo oo qura ayaa u dhaxaysay labada howlgal ee ka kala dhacay Kenya iyo Tanzania. Amniyada koowaad ayaana dhacday 10 barqanimo iyo 30 daqiiqo, halka amniyada labaadna ay dhacday 10 barqanimo iyo 40 daqiiqo. Labadan howlgal ayaana dhulka la simay dhismayaashii safaaradaha Mareykanka. Diblomaasiyiintii Ameerikaanka ahaa oo dhiiggooda qubanayo ayaana qaarkood laga soo saaray burburka hoostiisa, halka kuwa kalena baadigoobkooda uu qaatay in ka badan 8-40 saacadood. Laba gaari oo ah kuwa xamuulka qaada ayaa loo adeegsaday amaliyaadkan, kuwaas oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa. Qorsheynta howlgalkan barakeysan ayaana soconayay muddo dhowr bil ah, sidaaba ku cad kitaabka Shadaraad min Taariikh Al-Qaacida ee uu qoray Sheekh Qubayb As-Sudaani oo ka mid ah hoggaanka mujaahidiinta Al-Qaacida ee dhulka Jasiiradda Carabta. Beegsiga safaaradahan ayaa xukuumadda Washington kaga dhignaa naxdin weyn iyo waa cusub oo u baryay. Mana jirin qof filayay in urweynaha Al-Qaacida oo aan xilligaasi haysan aqoonsi weyn uu si isku mid ah u beegsan karo dhismayaal muhiim ah sida safaaradahan oo kale, balse dhanka kale arrinkan ayaa ka dhignaa waa cusub oo u baryay hanaqaadka jihaadka ee mandiqada Geeska Afrika iyo guud ahaanba caalamka oo idil. In ka badan 44 qof oo ajaanib ah oo ka howlgalayay dhismaha safaaradda Nairobi oo 12 ka mid ah ay yihiin Ameerikaan ayaa ka mid ah dadkii ku dhintay amniyada Nairobi, sidoo kalena 11 qof oo cadaan ah ayaa lagu dilay dhismaha safaaradda Mareykanka ee Dar es Salaam. Tirada guud ee dadka ku dhintay amniyadkan ayaa kor u dhaaftay in ka badan 300 oo ruux, halka kuwa ku dhaawacmayna ay kor u dhaafiyeen ilaa 5,000 oo kale. Marka laga soo tago dhacdada iyo raadadkii ay raabtay, warbixinteena waxaan ku soo gudbinaynaa macluumaad la xiriira qaabkii loo diyaariyay amniyadkan, muddada ay qaadatay iyo dhibaatooyinka laga soo maray. Taariikhdan oo ah mid lagu xusay kitaabka laga qoray Taariikhda Al-Qaacida ee uu qoray Sheekh Qubayb As-Sudaani, Allaha xafidee.
هذا العدد الذي أرى أرى الله أن يجعل فيه البركة إن تصبروا وتتقوا والله الذي لا إله إلا هو لنأكلن بكم الأخضر واليابس والعرب والعجم تكبير
dhammaadkii sanadka 1997 ayay fikradda ah fulinta amniyad waaweyn oo laga maqlo daafaha dunida ku dhalatay Sheikh Osama bin Laden iyo Sheikh Abu Hafsa al-Misri. Wax yar kadib markii la dhisay jabhada caalamiga ah ee la dagaalanka Yuhuudda iyo Saliibiinta, waxayna arrintani u wakiisheen walaal lagu magacaabo Abu Maxamed al-Misri, sidoo kalena waxaa gacan yara looga dhigay Harun Fadli al-Qamari oo ku magac dheeraa Fazul. Isla markiina Abu Maxamed ayaa u safray dhanka waddanka Suudaan si uu kaga qaato qarashkii lagu fulin lahaa amniyada, halkaas oo uu ku sugayay Abu Talha al-Suudaani, Allah ka aqbalay shahaadadiisa, la iskuna barayay Fazul iyo Abu Maxamed al-Misri oo loo soo wakiishay fulinta howlgalkaasi. Abu Maxamed iyo Fazul ayaa markiiba u soo dhaqaaqay dhanka waddanka Kenya, waxayna bilaabeen gundhiga shaqada gaarka ah ee loo igmaday. Maalmo kadib ayayna mar kale u safreen dhanka magaalada Mombasa, halkaas ayaana lagu qaybsaday shaqada, waxayna go'aansadeen dhisidda laba majmuuco oo kala qaabilsan aruurinta macluumaadka iyo tan kale oo ka shaqayn doonta diyaarinta qalabka loo baahan yahay. Majmuucada koowaad oo ah midda ugu shaqada badan ayaana loo xilsaaray Abu Maxamed iyo Fazul, halka midda kalena loo dhiibay walaal lagu magacaabo Fahad, kaas oo gacan yara looga dhigay Saalim Suweydani, Allah ka aqbalay shahaadadooda. hadafka koobaad waxa uu ahaa beegsiga askar American ah oo sanad kasta dalxiis u iman jiray magaalada Mombasa. Xog aruurin badan kadib ayaa la go'aansaday in amniyada koobaad askarta lagu la beegsado dikada markay ka soo dagayaan, halka amniyada labaadna la qorsheeyay inay ka dhacdo mid ka mid ah hoteelada ay u tagaan tamashleynta ee ku yaala bartamaha magaalada. Laakiin waqti dambe ayaa la joojiyay amniyadan maadaama uu hoteelka ku dhawaa masjid ay ku cibaadeystaan dadka muslimiinta ah, kaas oo ay suurtagal tahay inay waxyeelo ka soo gaarto dadka muslimiinta ah. Abu Muhammad Al-Misri oo ahaa masuulkii loo wakiishay fulinta amniyadkan ayaa iska diiwaan geliyay maxad lagu barto luqadda Sawaaxiliga oo ku yaala magaalada Mombasa, kaas oo ku dhaw goobaha la qorsheeyay inay amniyadku ka dhacaan, taas oo u suurtagelisay inuu macluumaad joogto ah ka helo xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo qaababka ay isku bedelaan askarta ilaalada ah ee ka howlgalaya mandiqadahaasi. Inkastoo diyaar garowga howlgalku uu ku soo dhamaaday si heer sare ah, haddana qadartu ma ahayn inay dhacdo amniyadan, waayo waxaa la baajiyay imaatinka askarta Ameerikaanka ah ee magaalada Mombasa. Mar kale ayayna walaaluhu dib ugu laabteen qorshahooda, waxayna markan go'aansadeen beegsiga hadaf sugan, kaas oo ah in la weeraro xarumaha jawaasista CIA-da ay ku dhex leedahay dhismayaasha safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Darussalaam. Howlgalkan ayaana loogu magacdaray Al-Najma, sida ku xusan kitaabka uu qoray Sheikh Ubeyba Sudani. In qorshaha howlgalka loo bedelay beegsiga safaaradaha wuxuu ahaa arrin sir ah oo si weyn loo ilaalinayay, oo xitaa laguma wargelin Fahad iyo Saalim oo qaabilsanaa diyaarinta amniyada. Haaruun Fadli iyo Abu Maxamed Al-Misri ayaana u dhaqaaqay aruurinta macluumaad hor leh. Sheikh Hubeyb ayaana sheegaya in mid kasta oo ka mid ah gudaha u galay dhismayaasha safaaradaha ayna indhahooda ku soo arkeen wax kasta iyo goob kasta oo la beegsan karo, iyagoo xitaa cabir rasmi ah ka soo qaatay inta tallaabo ee mid kasta ay u jirto dariiqi weyn askarta ilaalada ah iyo goobahooda gaadiidka iyo xafiisyada iyo xitaa ilaalada saaran dabaqyada sare, iyadoo ay xusid mudan tahay in safaaradda Nairobi ay ahayd midda ugu dhibka badan maadaama ay ku tiilay bartamaha goob mashquul badan oo afarta dhinac ay kaga yaalaan bustayjooyin laga raaco basaska iyo tareenada iyo weliba xaafad mashquul badan oo ay degan yihiin qoysas aad u fara badan. Sidoo kale Abu Maxamed ayaa soo gudbiyay xogta safaaradda Mareykanka ee magaalada Darussalaam oo ahaa caasimadda waddanka Tanzania, waxaana la qorsheeyay inay noqoto hadafka labaad ee la beegsanayo maadaama uu dhismaheedu ku yaallo mandiqada caasil ah oo ay fududahay in si fudud lagu bartilmaameedsado. Khaliyada laga dhisay Tanzania ayaana la sheegayaa inaanay wax war ah u haynin beegsiga magaalada Nairobi, keliyana ay ku baraarugtay kadib markii uu dhacay weerarkaasi. Diyaarinta howlgalkan oo ay ka qayb qaateen 20 ruux ayaa ahaa mid gabi ahaantiisba ku socday qaab qarsoodi ah, mana jirin qof ka warqaba midka kale iyo shaqada uu qabanayo oo aan ka ahayn Abu Maxamed iyo Haaruun Fadli. Bishii Maarso sanadkii 1998 ayayna soo dhamaatay diyaar garowgii amniyada, waxaana dalka Kenya soo gaaray khabiir ku takhasusay farsamada maadooyinka qarxa oo lagu magacaabo Abu Cabdiraxmaan Al-Muhaajir, kaas oo wada tashiyo gaar ah la yeeshay Haaruun Fadli iyo Abu Maxamed Al-Misri. Waxayna isku raaceen in loo baahan yahay in guriga lagu diyaarinayo amniyada uu noqdo mid ka fog goobaha laga shakin karo. Ugu dambeyna waxay qasri weyn ka kireysteen meel 20 km u jirta magaalada Nairobi, mandiqadan oo ah goob ay degan yihiin dadka diblomaasiyiinta ah. Qasriga ay kireysteenna dhanka midig waxaa ka saarnaa guri uu degan yahay wasiir Kenyan ah, halka dhanka bidixna uu ka saarnaa guri kale oo uu degan yahay qoys Yuhuud ah. Sidoo kalena dhanka dambe waxaa ka deganaa diblomaasi ka soo jeeda dalka Pakistan, halka wejiga horena uu ka deganaa nin kale oo ka soo jeeda dalka Jarmalka, kaas oo Nairobi u joogay shaqooyin amni. Dhammaan qoysaskaas oo aan ku baraarugin hawsha culus ee laga hayo dhexdooda. Sidoo kale maalmo kadib ayay dalka Kenya soo gaareen Azam Almaki oo ahaa walaalkii fuliyay amniyada Nairobi iyo Axmed Cabdalla Almani oo ahaa walaalkii fuliyay weerarkii lagu qaaday dhismaha safaaradda Mareykanka ee Darussalaam. Haaruun Fadli ayaana loo xilsaaray tababarka walaalaha iyo inuu baro dariiqada ay isticmaali doonaan marka la gaaro waqtiga la fulinayo amniyadkaasi. Howlgalka Nairobi markii hore waxaa la qorsheynayay inuu fuliyo Azam Almaki oo qura, balse taqdiir dheer kadib ayaa la ogaaday inay lagama maarmaan tahay in la helo qof labaad oo ka caabiya askarta ilaalada ah ilaa gaariga uu ka gaarayo hadafkiisa, waxaana loo doortay booskaasi istishaadi Maxamed Rashiid Al-Cawhali. 20 maalin kadib ayuuna soo dhamaaday diyaar garowgaasi. Si loo yareeyo khasaaraha shacabka, raggii loo wakiishay fulinta amniyadkan, gaar ahaana qaybta qorsheynta, ayaa go'aansatay in lagu soo beego maalinka Jimcada ah saacaddu marka ay tahay 10:00 PM, xilligaas oo inta badan dadka muslimiinta ah ay bilaabaan u diyaar garowga salaada khudbada, sidoo kalena ku beegan waqtiga ugu saxmada yar dariiqyada ku dhadhow safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi. Dowrka uu lahaa istishaadi Maxamed Rashiid Al-Cawhali ayaa ahaa inuu weerar ku qaado askarta ilaalada ah ee ku sugan albaabka hore ee dhismaha safaaradda iyo adeegsiga bambooyin nooc dhawaaq bixiya ah si ay dadku uga dheeraadaan hareeraha safaaradda. Muddo 1 daqiiqo ah ayaana loo qabtay istishaadi Azam Almaki si uu u gaaro hadafkiisa. dhammaan howlihii diyaar garowga waa ay soo dhammaadeen waqtigii loo qabtay amniyadkuna waa isguraya balse dhanka kale waxa magaalada Nairobi ka bilowday diyaar garow ay wadaan ragii ka qayb qaatay diyaarinta amniyadkan iyo kuwa kale oo ku sugnaa magaalada dhammaan ragaas oo amar lagu siiyay inay ka baxaan dalka Kenya Abu Muhammad Al-Muhajir Abu Abdurrahman Al-Muhajir Fahad Salim Mustafa Ahmed Jilani iyo laba walaal oo aan amniyadka ka qayb qaadan ayaana go'aansaday inay dib ugu noqdaan waddanka Afghanistan halka walaal kale oo lagu magacaabo Khalfan Al-Tanzani uu go'aansaday inuu u safro dhanka waddanka South Africa inkastoo goor dambe sirdoonada cadawga ay gacanta ku soo dhigeen dhowr isbuuc ka hor inta aysan dhicin amniyadkan hoggaanka Al-Qaeda ayaa dalabaad dhowr ah u diray madaxda saliibiinta wuxuuna ugu baaqay inay dhibaatada ka dulqaadaan caalamka Islaamka gaar ahaan dhulka reer Falastiin inay ciidankooda kala baxaan jasiiradda Carabta inay daayaan boobka ay ku hayaan hantida muslimiinta ah iyo arrimo dhowr ah Sheikh Osama Bin Laden ayaana si rasmi ah ugu hanjabay inuu dhawaan beegsan doono masaalixda Mareykanka balse hay'adaha sirdoonada ee reer galbeedka ayaa xoog saaray mandiqada Khaliijka Carabta laakiin markan waxay darbadu kaga timid goob aanu filaneyn taas oo ah wadamada dhaxa bariga qaarada Afrika
ضم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب
يا دولة النور قومي لست أمنية أنت الحقيقة
sidi caadada ahayd ba dawladda Mareykanka ayaa markasta oo la beegsado xarumahooda dadaal ku bixisa sidii loo qarin lahaa xaqiiqda madaxweynihii xilligaas Bill Clinton ayaana warbaahinta u sheegay in amniyada Nairobi looga dilay 12 muwaadin oo Ameerikaan ah oo qura balse safiirkii Washington ee xilligaas u fadhiyay dalka Kenya haweeneyda lagu magacaabo Prudence Bushnell ayaa carabka ku dhufatay in ilaa iyo 150 kamid ah shaqaalaheeda ay ku weysay weerarkaasi maalmaha yar kadib dhacdada ayuu markale Sheikh Osama Bin Laden wareysiiyay saxafi lagu magacaabo Jamal Ismaaciil oo ka howlgalay TV-ga Al Jazeera wuxuuna sheegay in dhismaha safaaradda Mareykanka ee Nairobi ay ka howlgalayeen ilaa 6 safaarad oo Mareykanku leeyahay halkaasna ay tahay goobta laga qorsheeyay duulaankii uu Mareykanka ku qaaday Soomaaliya sanadkii 1993 kaas oo lagu dilay in ka badan 13,000 qof oo muslimiin ah halka sidoo kalena gudaha dhismaha uu ku yilay xafiiska ugu weyn ee ayadu ay ku leedahay guud ahaanba mandiqada Oodil waqtiga la fulinayay amniyadkan duruufaha dhaqaale waxay ahaayeen kuwa adag Sheikh Ayman Adawahir ayaana xalqada labaad ee silsiladda ayaa macallimaam kaga sheekeyay qaar kamid ah mowqifti aad ka ay la soo maray inkastoo hantida lagu bixinayo jihadka loo qabanayo ala dirti ay leedahay dadan kale
waxa kaliya ahad al-ikhwa qissa huwa yani raaha min ash-shaykh
mid kamid ah walaalaha ayaa iga sheekeyay qiso yar uu ku arkay Sheikh Usama taaso ahayd in mid kamid ah ragii loo wakiishay fulinta amniyadii Nairobi oo sheekha u yimid kana dalbaday lacag dhan $10,000 balse Sheikh Usama wuxuu gacanta ku hayay $10,500 oo qura isla markiiba waxa uu siiyay $10,000 uu dalbaday wuxuuna ku yiri waligay kuma aanan farxin maal ku haray jeebkayga oo aan ka ahayn $5,000 isagoo ku faraxsan inuu inta badan maalkiisa ku bixiyay jihadka waxaana xusid mudan in wax bixintii sheekha ay ka dhantahay in laga sheekeyo balse waxaan u soo qaadanay xusuusin oo qura
nadhkur faqat baad lamahat hakada
in badan oo kamid aragii ka qayb galay fulinta amniyadkan waa ay shahiideen kuwa kalena waxay ku jiraan xabsiyada cadawga kuwaas oo qaarkood lagu riday xabsidaayn halka kuwa kalena lagu xukumay xabsiyo gaar ah 25 ilaa 30 sano annaguna waxaan Allah u baryayna inuu ka soo daayo gacmaha cadawgaasi
الله أكبر حطم دولة الصنم تاقت جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب